Era Sport 101,8.
Καλημέρα. 3η 12 Μαΐου 2026, η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ένα Σπορ. Πάμε να παίξουμε μπάλα και σήμερα με σύστημα 3-5-2. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κώστας Παλιός, στα κορίτσια μας στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλγεράκη στο μικρόφωνο ο Μπάβης Παπάζογλου. Μαζί θα πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10 μηνύματα SMS γράφετε Sport, Sport, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά στα αποστολή στο 54160 email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε σε αναζήτηση, γράφετε Erasport, λατινικούς χαρακτήρες, χωριστή στο τέλος, όπως δηλαδή στο email. Βλέπετε το σηματάκι της Erasport, μπουκάρετε και στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας. Θέλουμε και τις απορίες σας και τις επισημάσεις και τις απόψεις σας. Γιατί μπήκαμε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος αγωνιστική για το λεγόμενο Big Five, για τα play-off 1-4, 5-8. Αύριο σήμερα έχουμε τα play-out, πάρα πολύ σημαντικά και εκεί παιχνίδια. Εμείς ασχοληθούμε με το Big Five. Εκεί ξεκαθάρισαν τα πράγματα στην κορυφή. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Πλέον το μόνο που παίζεται στα play-off 1-4 είναι η δεύτερη θέση ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ισοβαθμούν, με τον ΠΑΟΚ να υπερτερεί στην ισοβαθμία. Την ίδια ώρα αύριο τα παιχνίδια 7:30 ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ξεκινάμε, μπαίνουμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ Γιώργος Μίνος. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα και νομίζω ότι αυτό που έχουν να κάνουν στο Big Four τώρα οι τέσσερις ομάδες είναι ο Παναθηναϊκός έχει να παίζει για το γόητρο, δεν πάω και Ολυμπιακός για μια θέση στον Λίγα που είναι την δεύτερη θέση.
Όχι, είπε για τον ΠΑΟΚ, γιατί και η ΑΚ πρέπει να διάφορο είναι βαθμολογία.
Έχει πάει το πρωτάθλημα που είναι και μετά. Είναι το γόητρο. Είναι πολλά. Είναι το γόητρο. Δεν ξέρω αν
να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί ναι. Το συζητάμε πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ναι. Με την εμπειρία σου, με την εμπειρία μας. Κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι πήρε τρεις αποτελέσματα, φαίνεται ότι έχει ακόμη θέματα και το είπε και ο Λουτσέσκου. Άλλωστε, είπε ότι δεν είμαστε καν στο 50%. Υπό άλλες συνθήκες, η ΑΕΚ, επειδή είναι πολύ φορμαρισμένη, θα είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες ή τουλάχιστον θα ήταν για μένα και το φαβορί, μη σου πω, να κερδίσει. Αλλά ποντάρουν στον ΠΑΟΚ ότι τώρα λίγο ανθρώπινο, λίγο τα πανηγύρια για το πρωτάθλημα, λίγο αυτό, έφυγε το άγχος, έφυγε πίεση, το στρες. Ότι μπορεί να τους κάνει καλό αυτό, να τη βρουν λίγο πιο χαλαρή, να το πω απλά.
Δεν σε ενδιαφέρει να κάνει άγιο, δεν ενδιαφέρει να κάνει ο ΠΑΟΚ.
Ο ναι, στην κατάσταση που είναι ο ΠΑΟΚ, σε ενδιαφέρει και τι κάνει ο αντίπαλος. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ. Δεν το πάω. Το λέει ο Λουτσέσκου.
Είναι δικαίωμα του κάθε προπονητή, του κάθε και των παικτών που έχει. Από εκεί και μετά. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, γιόρτασε και με το δίκιο της και τώρα αγωνίζεται.
Ναι, εγώ άλλος ερώτησα.
Ο ΠΑΟΚ βλέπει όλα τα παιχνίδια το ίδιο και δεν κοιτάζει τι θα κάνει ο αντίπαλος και αν ο αντίπαλος θα είναι χαλαρός ή όχι. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το παιχνίδι για να κερδίσει. Δύο παιχνίδια απομένουν, όπως και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτό είναι ο στόχος. Τώρα, αν τα καταφέρει ή όχι, να μπερδέψει περισσότερους βαθμούς από τον συνδεκτικητή που είναι ο Ολυμπιακός. Θα μπορέσει, αυτό θα φανεί. Έδειξε μια εικόνα καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Γι' αυτό είπε ο Ρεσβάνου Τσέσκου ότι το 50% σχέση με την αγωνιστική ομάδα που ήταν μέχρι το Φεβρουάριο.
Καλύτερο εννοεί ήταν στο Καεσκάκι από την Τούμπα.
Ορίστε.
Ήταν καλύτερο, είπε, στο Καεσκάκι από το μάτι τη Τούμπα.
Όχι, όχι, δεν είπα τίποτα.
Γιατί είπε καλύτερο.
Καλύτερο σε σχέση με την αγωνιστική διάθεση που είχαν οι παίκτες σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Και η ουσία είναι αυτή που μετράει, πήρε το βαθμό.
Εννοείται.
Αλλά το θέμα είναι ότι θα μπορέσει να βγει στη δεύτερη θέση, να σώσει τουλάχιστον μια καλύτερη θέση που είναι η δεύτερη θέση και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό ακόμη καλύτερα, γιατί έχει σε άμυγη δεύτερο, θα πάει ένα παιχνίδι και μετά θα νομίζω να παίξει τα play-off. Αλλά έχει κάνει τους αντιπάλους σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, με το ranking που έχει. Από εκεί μετά όλα στα λόγια, στην πράξη, στα λόγια κτίσεις αλόνια, κτίσεις ό,τι θες. Στην πράξη είναι στο χορτάρι, θα γίνει πάμε.
Ναι, βέβαια.
Και εκεί θα φανεί. Η ΑΕΚ το έδειξε, άξια πρωταθλήτρια και δικαιολογημένα πανηγυρίζει. Τώρα το πώς και τι, αυτό τώρα είναι. Όταν σφυρίξε διαιτητής, τότε κοιτάζουν. Δεν κοιτάζουν στο 93, 94, 95. Και στο 97, πότε σφίριξε ο διαιτητής, έληξε. Όταν αφού δεν έληξε ακόμη, μπήκε το γκολ, τελειώσαμε. Σημαίνεται τι έλαβε τέλος.
Για πες τώρα, Γιώργο, τι γίνεται αγωνιστικά. Έχει και την απουσία του Ζαφίρη, που είναι τιμωρημένος, που είναι και αυτή σημαντική.
Από ο Ζαφίρης, ξαφνικά είδαμε ότι αναστήθηκαν αρκετοί παίκτες, τόσο εγωγικών αναστήθηκαν. Ναι. Έγιναν εντελώς καλά.
Ξαφνικά γιατί, για το Γιακουμάκι το περιμέναμε, το περιμέναμε.
Εντάξει, καταρχάς στην αρχή όταν τραυματίστηκε λέγαμε ότι.
Άσε πάει... τότε. Ναι, ναι, καλά, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι.
Μετά για τον Λόβρε, μετά για τον Καμαρά, μετά για τον Χατζίδη. Αλλά τελικά σιγά-σιγά βλέπεις στο τέλος ξυρίζει τον γαμπρό.
Ναι.
Και κάτι στο μυαλό σου μπορεί να έχουν αυτοί οι παίκτες.
Δηλαδή.
Ορισμένοι. Να δουν, σου λέει, άμα δεν παίξουν και τελειώσαμε, μήπως τελειώσει η καριέρα μας στην Τούμπα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Όχι, ξαναπες το.
Εφόσον. Θα ήταν τραυματίες,
ναι.
Οπότε τελείωνε η αγωνιστική χρονιά, οπότε συνολικά θα μετρούσε σε μένες για να φύγουν να φύγουν από την Τούμπα.
Μάλιστα, δηλαδή τι εννοείς, ότι είχαμε λίγο ενοχλήσουλες και τα τραβήξαμε.
Είναι μια ευκαιρία για να μείνουν κάτι.
Α, να μείνουν κάποιοι. Κοίταξε τώρα, εδώ που τα λέμε...
Όπως και στον Ολυμπιακό, ο Μαρινάκης την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι και στον ΠΑΟ, όχι όμως με... Θα γίνει συζήτηση για τους παίκτες που θα φύγουν. Γιατί έχει ληφθεί η απόφαση ο Ρασβάου Τσέσκου θα είναι προπονητής για τα επόμενα χρόνια. Απλά γύρω από τον Ρασβάου Τσέσκου και οι άνθρωποι που θα πλησιάσουν και το τι θα γίνει, όλα αυτά τα θέματα και πολλά άλλα, αυτά στο τραπέζι μετά αφού ξέρει ο Πάου.
Δηλαδή θα εξαρτηθεί. Κάτσε, Βρε Γιώργο, να το καταλάβουμε όλοι. Θα εξαρτηθεί και το μέλλον κάποιων παικτών από τους δύο τελευταίους αγώνες.
Εννοείται.
Εντάξει, εγώ το θεωρώ και λίγο okay, κίνητρο είναι, αλλά. Το αν μου κάνει ο Γιακουμάκης να πάω να πληρώσω να τον πάρω από την Κρούζα Ζούλ, δεν το κρίνω στα δύο τελευταία μάτς. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι.
Αυτό το
λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, ή κάποιος που...
Αυτό το κρίνουν αυτοί που είναι κοντά.
Καλά, γι' αυτό λέω, επειδή ξέρουμε πώς λειτουργούν οι ομάδες, δεν κρίνουν από ένα μάτς. Άλλο ότι είναι κίνητρο. Δεν μου λες κάτι, για να λύσουμε μια πορεία, γιατί το θυμάμαι. Ο Γιακουμάκης έχει συγκεκριμένη οψιόν ή είναι ελεύθερη διαπραγμάτευση.
Οψιόν, με οψιόν.
Πόσο είναι?
Βαρβάτη.
Τάλι ροκέ.
Βαρβάτη σου μιλάω, αυτά τα ξέρει η Βάση Σαββίδη.
Ναι. Καλά, μα ξέραμε κι εμείς. Εντάξει, ο Σαββίδη το ξέρει, η Κοτζάρεβα, όλοι στον Πάπα.
Ο Βάση θα βρίσκεται τέλος του 24-23-25 του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Έχει φύγει την περασμένη Δευτέρα, όχι αυτή τη Δευτέρα, την προηγούμενη.
Ναι.
Και εκεί θα γίνουν συζητήσεις για το μέλλον και αρκετό και για το στήσιμο της ομάδας. Φυσικά ο Μίκος Ανδρέας, ο οποίος είναι. Ο άνθρωπος που θα ηγηθεί τις προσπάθειες του ΠΑΟΚ εκτός από το αγωνιστικό. Ένας άνθρωπος που κινείται όλο το 24ωρο με γνώσεις καλές, δικηγόρος και με πολλά σύν στο παλμαρέ του, ήταν και γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι θα δώσει νέο αέρα, νέα έμπνευση σε αυτούς που θα προετοιμάσουν για τον ΠΑΟΚ της νέας χρονιάς.
Εννοείς είναι... τα project του, τα γύρω-γύρω, γιατί ποδοσφαιρικά πώς θα δώσει.
Δηλαδή. Είπα αγωνιστικά αργότερα. Αγωνιστικά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα είναι υπεύθυνοι.
Αυτό είναι.
Εντάξει, όταν έρθει η ώρα του θα
ανακοινωθεί. Καλά, θα σε δώσει σεζόν, κάνουμε ταμείο, πού θα είναι ο ΠΑΟΚ. Και θα δούμε. Αν και κάποια πράγματα νομίζω λίγο πολύ τα έχουν αποφασίσει, αλλά πάση περιπτώσει. Ή πρέπει να τα έχουν αποφασίσει. Δεν περιμένει.
Εννοείται έχουν αποφασίσει. Εννοείται. Αλλά κάθε πράγμα.
Τώρα για πες μου αγωνιστικά, είναι έξω σίγουρα Καμαρά, Λόβρεν, Δεσπότοφ.
Επιστρέφει για Κουμάκη και Σάντζετ.
Ναι.
Είναι στη θεραπεία λίγο πριν επιστρέψουν ο Καμαρά και ο Λόβρεν. Ο Δεσπότοφ είναι, θα κάνει αγωγή γιατί μόλις εγχειρίστηκε.
Να καλά, εντάξει, λίγος, ναι.
Αν θα χάσει τη χρονιά την προετοιμασία για πρώτη εβδομάδα, θα δούμε τώρα εδώ τη μέλη γενέσαι. Αν θα είναι τα θέματα τα εξωαγωνιστικά για τον. Και δεν παίζει φυσικά ο Ζαφίρης που συμπλήρωσε τρεις
κοινές. Ναι, ο Ζαφίρης και είναι και σημαντική απώλεια. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα.
Ρεκόρ Μπάμπη, ναι. Να τονίσω για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Πεκταράς με, ναι. Με τα όλα. Τα 4 γκολ έβαλε φέτος. Έκανε το ρεκόρ με το 2023-2024. Και νομίζω είναι αυτός που οδηγεί τον ΠΑΟΚ λαμπρό άστρο για να πάει ακόμη περισσότερο.
Και ο Ζήφκοβιτς, εννοείται, συμφωνώ πολύ μαζί σου για τον Κωνσταντέλια. Και ο Ζήφκοβιτς και ο Τάισον. Και το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν ότι όταν ήρθαν τραυματισμοί δεν είχε παίκτες από πίσω. Το έδειξε και ο Ιβανούσιτς στο Καραϊσκάκη που πήρε την ευκαιρία. Και εδώ ήθελα να σου ρωτήσω, επειδή προφανώς θα απασχολήσει όλες τις ομάδες αυτό, γιατί μιλάμε για τρία μάτς σε 8 μέρες, το τέλος σεζόν. Είναι ξεζουμισμένες κιόλας οι ομάδες. Βλέπεις αλλαγές, rotation.
Σε 5 μέρες, Μπάμπη, σε 5 μέρες. Σήμερα έχουμε 12.
Ναι, αυτό λέω. Επειδή είναι στο τέλος σεζόν, δεν ξέρω οι προπονητές πώς θα το αντιμετωπίσουν, αλλά θα κάνουν και κάποιες αλλαγές.
Λίγο πολύ, όλοι ξέρουν ότι ποιο αντέχει περισσότερο να παίξει.
Ναι, αυτό, γι' αυτό το λέω, αν έχει εικόνα. Στα χάφη θα βάλει ο Σδόεφ, δεν έχει κάτι άλλο.
Δεν θα βάλει άλλο.
Ο Σδόεφ και Μεϊτέ.
Ο Σδόεφ, Μεϊτέ, Μπιάνκο, αυτού έχει.
Ναι, ο Σδόεφ λογικά. Σωστό. Κάτσε και λίγο τον Τάισον, του δώσε λίγε ανάγκε την Κυριακή, θα παίξει την αρχή. Okay.
Ναι, όχι, ήταν και διάθετο. Παρ' όλα αυτά έπεσε. Ήταν αδιάθετο.
Ναι, κατάλαβα. Okay,
άρεσε Μπάμπη η εκπληκτική ενέργεια του Κωνσταντέλια.
Πάρα πολύ ωραία. Και δεν είναι η πρώτη. Αυτό το παιδί.
Ναι, όχι. Στο συγκεκριμένο παιδί με τον Ολυμπιακό που είσαι στο Καριέρι, ο Σκαρασκά. Εκεί ενέργεια, παιδιά. Μένει με το στόμα ανοιχτό και λε το τι θα κάνει ο μάγο. Έτσι δεν είναι.
Συμφωνώ και δεν είναι η πρώτη φορά. Και ήταν και τον γκολ που έδωσε όθηση στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια είχε στιγμές και είχε προϋποθέσεις για να βάλει και δεύτερο γκολ και δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που. Περιφερόταν στο Καραϊσκάκη για 60 λεπτά. Για 62-63 λεπτά. Αυτή είναι η άποψή μου και συμφωνώ απόλυτα. Όπως ο ΠΑΟΚ πήρε ψυχολογία στην Τούμπα, στο αντίστοιχο παιχνίδι μας μαζί στην Τούμπα, με τον κόλλη του Ζήφκοβιτς. Γι' αυτό είπα και Ζήφκοβιτς.
Είδαμε φέτος για πρώτη φορά, τελευταία χρόνια,
ναι.
Ο ΠΑΟΚ να είναι αείδος με τον Ολυμπιακό.
Είναι η πρώτη φορά από τότε που καθιερώθηκε η πρώτη κατηγορία. Πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Ναι.
Γιώργο, μου έχουμε κάτι άλλο. Για να πάμε και στα
υπόλοιπα. Όχι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Από την Πέμπτη το βράδυ και μετά χαλάει.
Τι χαλάει, δηλαδή.
Βροχή και.
Α, ναι, δεν τα έχω δει αυτά.
Χωριά, πίσω βαρδάρι που λέμε.
Να φυσήξει και λίγο, άστο να τόση ζέστη, δεν γίνεται.
Εντάξει, το καλοκαίρι θα έρθει τον Ιούνιο, παιδιά. Τον Ιούνιο θα είναι ο καιρό μια ζέστη, μια κρύο. Μια
εδώ βροχή. Βλέπω ότι έχει και αύριο βγάζει Θεσσαλονίκη και αύριο μπορεί να βρέξει.
Ναι, το βράδυ και μετά.
Α, μάλιστα, καλά το πες. Ναι, και πάει μέχρι την Κυριακή. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ το ρώτησα τον Γιώργο, δεν μας έδωσε σαφή απάντηση. Τώρα θα ρωτήσω και τον Γιάννη το αντίστοιχο, γιατί η ΑΕΚ ζει, απολαμβάνει τις ημέρες, ετοιμάζεται και για τη Φιέστα. Την Κυριακή ο Γιάννης θα μου πει βέβαια και έχει πόντος αυτό, θα έχει πόντος αυτό ότι ο Νίκολης μαθαίριξε φέτος πόσο σοβαρός είναι και θα έχει σοβαρή νομάδα. Αλλά το Γιάννη μου καλημέρα καταρχάς. Γιάννης Αντωνίου.
Καλημέρα στους
φίλους. Λέω ότι είναι ανθρώπινο βρε Γιάννη μου. Είναι και ανθρώπινο λίγο. Έχεις περάσει από τα προκριματικά του καλοκαιριού. Έφτασες, πανηγύρισες το ποτάσμα. Δεν είναι και λίγο ανθρώπινο να σου φύγει και ένα ουφ, ηρέμησα. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο, το ερώτημα μου είναι κατά πόσο η ΑΕΚ θα παρουσιαστεί το ίδιο, πώς να το πω, συγκεντρωμένη, δυνατή στην Τούμπα, Παναλαμβάνω, είναι ανθρώπινο. Γιατί, γιατί υπό άλλες συνθήκες εγώ θα θεωρούσα την ΑΕΚ φαβορή, έτσι όπως είναι οι ομάδες αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που είναι και μας δείχνουν, έτσι, γιατί την εικόνα τους έχουμε.
Κοιτάξτε τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Κυριακή έγινε η πρώτη φιέστα. Δηλαδή, εγώ τη θεωρώ και την αυθεντική φιέστα, γιατί ήταν όλη αυτή η έκρηξη χαράς μέσα από μια τρομερή διακύμανση με τα σκορ στα δύο ντέρμπι.
Έχεις δίκιο. Γιατί είναι το αυθόρμητο. Είναι το ζώο εκείνη τη στιγμή. Το άλλο είναι προγραμματισμένο.
Είναι ο γύρος τριάμβου, έτσι.
Όχι, το άλλο είναι προγραμματισμένο. Πάμε να γιορτάσουμε.
Τα μπλουζάκια έχουν φορεθεί. Το άλλο της Κυριακής θα είναι ένα σοου.
Ναι,
θα ετοιμαστούν φοβερά και τρομερά πράγματα και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά μέχρι την Κυριακή και μέχρι τη Φιέστα υπάρχουν δύο παιχνίδια. Εχθές η ομάδα είχε ρεπό. Ήταν επίσης πάρα πολύ λογική η επιλογή του Μάρκο Νίκολη, την ερεμήσουν όλοι. Σήμερα το πρωί θα κάνουν προπόνηση και μετά θα φύγουν για Θεσσαλονίκη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η προετοιμασία που αφορά αυτό το παιχνίδι και χρονικά να τη δεις είναι κάπως περιορισμένη. Είναι δύσκολο ο τρόπος που θα πρέπει ο Νίκολιτ να μαζέψει τα μυαλά και να ελέγξουν οι παίκτες τα συναισθήματά τους. Διότι πραγματικά η κατάκτηση του πρωταθλήματος τώρα που έχει κατακτηθεί, δηλαδή ο βασικός στόχος, έγινε με έναν επικό τρόπο, έτσι που δεν πατάς ένα κουμπί και λες «ΟΚ, επανέρχομαι». Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η ΑΕΚ, τώρα που είναι και περισσότερο αν θες, ειδικά που είναι πρωταθλήτρια, να μην αλλοιώσει την αγωνιστική εικόνα της στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δεν μπορώ να σου πω για ενδεκάδα, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να ξέρω τι επιλογές θα κάνει ο Νίκολιτς. Μπορώ όμως να σε διαβεβαιώσω μέσα από το ρεπορτάζ ότι η ΑΕΚ αθλητικά είναι καλά. Η ΑΕΚ είναι γυμνασμένη ομάδα, δηλαδή.
Ναι, σε αυτό δεν
υπάρχει
καμία,
για την εξωματική κόπωση. Το θέμα είναι να επιλέξει ο Νίκολιτς για την Τούμπα, γιατί μέχρι την Κυριακή υπάρχει χρόνος να επανέλθει η ομάδα. Να επιλέξει ο Νίκολης για την Τούμπα παίκτες που θα είναι και πνευματικά, όπως είπες, έτοιμοι και συγκεντρωμένοι για τις ανάγκες αυτού του αγώνα, αλλά και να έχουν και τη δυνατότητα από το ελέγχου των συναισθημάτων τους, δηλαδή να έχουν επιστρέψει. Από την άλλη πλευρά, μια ομάδα που έχει πάρει το πρωτάθλημα και δεν έχει και κανένα άγχος, μπορεί να μπει να χαρεί ακόμη περισσότερο το παιχνίδι, με την έννοια δηλαδή ότι μπορεί να γίνει και περισσότερο επικίνδυνη. Το βλέπαμε για παράδειγμα τον Παναθηναϊκό που δεν πήγαινε για κάτι. Πόσο πολύ ζόρισε την ΑΕΚ επειδή η ποιότητα είναι δεδομένη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι το ζήτημα. Να βρει ο Νίκολιτς την ενδεκάδα με παίκτες που θα είναι πνευματικά συγκεντρωμένοι και με έλεγχο των συναισθημάτων τους σε σχέση με αυτά που ζήσαν και ήταν πάρα πολύ έντονα την Κυριακή.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα για την κατάσταση. Στο ξεκίνημα αυτό είπα κιόλας ότι αν ήταν υπό άλλες συνθήκες, μάλλον θα έλεγα ότι η Άκη είναι το φαβορί γιατί είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον ΠΑΟΚ. Εμένα δεν με ξεγελούν. Και δεν πρέπει να με ξεγελούν τα αποτελέσματα.
Αν δεν είχαμε εμβόλυμα αγωνιστική και το μάθη Τούμπα γινόταν Κυριακή, θα σου έλεγα ότι η ομάδα θα είχε επανέλθει.
Σωστό και
100%.
Αυτό. Σωστό και αυτό.
Είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα.
Και δεν ξέρει πώ θα βγει. Είναι αυτό που πες. Μπορεί να μπουν για να χάνουν την μπάλα. Και ο ΠΑΟΚ να έχει πίεση, να μην βγει το παιχνίδι και να δει την άκρη. Ναι, έχει δίκιο.
Και είναι και το άλλο. Γι' αυτό ίσω σε αντίθεση με το πώ ο Νίκολης διαχειρίστηκε τα συνεχόμενα παιχνίδια όλη την προηγούμενη χρονιά, ίσω να γίνει rotation με αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή με
να μπουν παίκτες που έχουν κίνητρο μεγαλύτερο.
Μπράβο, που θα έχουν κίνητρο, που θα είναι πραγματικά συγκεντρωμένοι και θα έχουν καλύτερο έλεγχο των συναισθημάτων τους από αυτά που έζησαν το βράδυ της Κυριακής.
Σωστά. Γιάννη μου, θα κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα. Θα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Γιατί στη συνέχεια θα σε ρωτήσω και άλλα πράγματα που αφορούν και την επόμενη μέρα, βέβαια. Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί σε ρωτάνε, Γιάννη, τι θα κάνουμε τώρα κτλ. Υπάρχει άλλωστε και η μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ του Champions League. Ένας γύρος.
Παρά δεν ρωτάει κανένας κάτι, όλοι είναι αλλόφρονες.
Καλά, ναι. Εντάξει, σιγά τώρα θα αρχίσουν. Ξέρεις εσύ τώρα, θα αρχίσουν, εντάξει. Τελειώσαν τα πανηγύρια, έλα, εντάξει, τελειώσαμε, πάμε. Ποιο θα πάρουμε και τα λοιπά, τα κλασικά. Λοιπόν, πάμε στο απαραίτητο διάλειμμα για τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε μάλλον τη συζήτηση με τον Γιάννη Σαντορίνο αμέσως μετά.
Ακούτε Ερασπόρ.
Και εσείς ακούτε το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ από τον Γιάννη Σαντωνινέο. Αλλά Γιάννη, καταρχάς έχουμε εικόνα, θα μου πεις χωρίς προπόνηση χθες, αλλά αν έχεις κάποια εκτίμηση ή κάποια πληροφόρηση για το αν και ποιες αλλαγές μπορεί να κάνει αύριο ο Νίκολης στο πλαίσιο που είπες και όλας να βάλει και κάποιον παίχτη με περισσότερο κίνητρο.
Δεν υπάρχει εικόνα, αφού δεν έχουν προπονηθεί.
Ναι, γι' αυτό υπάρχει εκτίμηση.
Δεν υπάρχει εικόνα, δηλαδή έχει δύο κόσμος το πώς οι παίκτες της ΑΕΚ έκαναν πάνω τους γύρους τριάμβου. Το Πενράιζ να κρατάει το καπνογόνο πάνω στον ώμο παδών. Στα αποδυτήρια να γίνεται ο χαμός. Ο Ρώτα να κάνει push-ups γιατί λέει θέλω να είμαι έτοιμος την Κυριακή. Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστούν σήμερα στην προπόνηση. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Νίκολης θα το μαζέψει όλο αυτό. Αυτό είναι δεδομένο.
Ο Νίκολης, αυτό μας έχει δείξει όσο
σκέφτεται αρκετές κινήσεις μπροστά. Οπότε όλο αυτό θα το μαζέψει τώρα. Όλο αυτό θα το περιορίσει. Μην περιμένει κάποιος ότι θα μαζευτούν στην προπόνηση και σήμερα θα είναι παιδική χαρά. Θα είναι κανονική δουλειά όπως πρέπει στη διαχείριση που χρειάζεται. Γιατί ούτε ο Νίκολης μας έχει δείξει ότι θέλει να αλλοιωθεί η εικόνα της ΑΕΚ τώρα στο φινάλι των δύο παιχνιδιών. Αλλά θα διαπιστώσει εκείνος πρώτα απ' όλα τι μπορούν μέχρι τη Δετάρτη να είναι όπως πρέπει.
Ναι,
εκεί
σωστό.
Λοιπόν θα γίνει και το rotation, έτσι. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη στιγμή ό,τι και να σου πω θα είναι περισσότερο δικές μου εκτιμήσεις που δεν θα βασίζονται όμως στο ρεπορτάζ. Μας έχει να δούμε για τη σημερινή προπόνηση.
Και να μάθουμε τι θα υποθεί. Καλύτερη εικόνα. Τώρα για την επόμενη μέρα, όχι τόσο ξέρεις από μεταγραφές, εκτός αν έχεις κάτι, αλλά αν έχεις πρώτον κάτι για Φιέστα και δεύτερον αν η επόμενη κίνηση περιμένεις να είναι Πινέδα.
Κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο mm-hmm. αυτή τη στιγμή στην ατζέντα, γιατί είναι πολλές επόμενες κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Αυτό μπορούμε να πούμε το εξής, ότι την επόμενη μέρα την έχει βάλει στο χάρτη ο Μάρκο Νίκολιτς με την συνέντευξη που έδωσε στην Ουγγαρία, που μίλησε και για το πόσο πολύ ο Βάργα προσαρμόστηκε σε αυτό που ήθελε στην ΑΕΚ. Έτσι, από εκεί ήταν η αφορμή mm-hmm. και στάθηκε πάρα πολύ στην προοπτική του Champions League. Ο Νίκολιτς είπε ότι έχουμε αυτή την προοπτική μπροστά μας και θα πρέπει να σχηματιστεί ένα μεγάλο ρόστερ. Και αυτό το ξέρει πολύ καλά ο Σέρβος προπονητής, γιατί το Champions League είναι άλλο επίπεδο. Έτσι. Έχει άλλες εντάσεις, έχει άλλη ενέργεια, απορροφά σωματική ενέργεια, σε επηρεάζει ψυχοπνευματικά. Όταν λοιπόν ακούω το προπονητή της ΑΕΚ να λέει ότι θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μιας διοργάνωσης όπως το Champions League, σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτα, ότι θα γίνουν πάρα πολλές κινήσεις μετά από την εκαθάριση του ρόστερ, γιατί υπάρχουν παιδιά που πανηγύρισαν την Κυριακή, αλλά δεν θα συνεχίσουν στην ΑΕΚ. Και το δεύτερο, ότι στις βραδιές του Champions League και μετά στις επιστροφές στο πρωτάθλημα ή πριν τους αγώνες, θα έχουμε rotation. Εκεί δηλαδή αποσκοπά και η αναφορά
στο μεγάλο ρόστερ,
ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικός και στις εγχώριες διοργανώσεις. Επίσης, εδώ θέλω να τονίσω ότι προφανώς περιμένει πάρα πολύ η δουλειά των Χαβιέρη Μπάλτα. Εγώ δεν θυμάμαι και θα με βοηθήσει και εσύ σε αυτό τις δικές σου έτσι μνήμες, άλλον αθλητικό διευθυντή, τεχνοκράτη, που δεν έχει και παρελθόν με την ομάδα. Δεν ήταν να πεις ότι ήταν και πρώην ποδοσφαιριστής και ο κόσμος έχει ποδοσφαιρικές αναμνήσεις από εκείνον. Όχι απλά να έχει κάνει γύρω θριάμβου, να έχει αποθεωθεί από τον κόσμο της ΑΕΚ και στο τέλος πια να έχει αφομοιωθεί τόσο πολύ που χόρεψε και ζεμπέκικο ο Καταλάνος. Οπότε το χάρηκε και ο Ριμπάλτα με την ψυχή του. Εκδηλώθηκε
και
συναισθηματικά, αλλά τον περιμένει και εκείνον και τον ξέρει, γιατί έχει κάνει τις απαιτούμενες κινήσεις πάρα πολύ δουλειά. Οι εκκρεμότητες είναι πολλές, δεν είναι ο Πινέδα. Μπορώ να σου πω, για παράδειγμα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει επέκταση συνεργασίας για άλλο ένα χρόνο και στον Νίκολης και στον Ριμπάλτα. Ο
Νίκολης
είναι ένας προπονητής, όπου έχει δουλέψει, δεν έχει δουλέψει παραπάνω από 2 χρόνια. Είναι ένας πολύ φιλόδοξος προπονητής, θέλει να πάει σε καλύτερα πρωταθλήματα. Θέλει να κυνηγήσει την καριέρα του, είναι 46 ετών.
Είναι για μέχρι την επόμενη σεζόν το συμβόλαιό του, 2 χρόνια
ναι,
έχει κάνει.
Ναι, ναι, ναι.
Λογικό είναι αυτό που λες. Λογικό.
Το ίδιο και του Ριμπάλτα, είναι ναι. μέχρι την επόμενη σεζόν, έτσι. Άρα ξεκινάς από εκεί και μετά είναι πολλές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Μία από αυτές προφανώς είναι και του Πινέδα, που την εκτίμησή μου την έχω καταθέσει. Εκεί βασίζεται και μέσα σε πληροφόρηση από το ρεπορτάζ ότι εγώ εκτιμώ ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν θετικά στην παραμονή του Τόρμπελιν Πινέδα. Αλλά αυτό θα φανεί, έτσι. Δεν είναι κάτι που θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα υπάρχουν άλλα 2 παιχνίδια. Την Κυριακή θα είναι πια η Φιέστα με την απονομή του τίτλου. Από Δευτέρα θα μπουν αυτές οι διαδικασίες. Και πρώτα θα γίνει όχι ακριβώς το ξεκαθάρισμα, γιατί υπάρχουν παίκτες πια που περιμένουμε ότι δεν θα συνεχίσουν τη νέα χρονιά, αλλά έγραψαν ιστορία. Ο Ζωάο Μάριο, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, είπε ότι αυτός ο τίτλος είναι πολύ ξεχωριστός για μένα, γιατί κρίθηκε με δικό μου γκολ. Δηλαδή, ο Ζωά Μάριο μπαίνει στην ιστορία πια της ΑΕΚ.
Γιατί πέτυχε τον γκολ του τίτλου. Έτσι είναι.
Που χαρίζει πρωτάθλημα. Αλλά δεν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ, έτσι.
Ποιες ιστορίες είναι το ποδόσφαιρο.
Και ήδη από τους οπαδούς της ΑΕΚ συγκρίνεται με εκείνο τον γκολ που βάλε ο Τάκης Καραγκιωζόπουλος. Γιατί και ο Ζωά Μάριο συνήθως από τον πάγκο ερχόταν. Το ίδιο και ο Τάκης τότε το 89
Είχε εντάξει, διαφορετικά με... βέβαια τότε, γιατί ήταν πολύ συγκόψινο. Ναι, τώρα αλλά... η ΑΕΚ ήταν πιο μπροστά, είχε την το αβαντάζ.
Είναι γκολ τίτλου.
Είναι όμως γκολ τίτλου. Είναι όμως γκολ τίτλου. Ήταν ναι, πιο δύσκολο, θα πω, δηλαδή, τότε για την ΑΕΚ ήταν πιο... ήταν πολύ πιο έντονο ο ανταγωνισμό.
Πολύ πιο outsider ήταν η ΑΕΚ το 89. Προφανώ. Ναι, εντάξει, το έφρασε. Δεν το συζητάμε. Σου φέρνω ένα παράδειγμα.
Ναι, ναι, όμω έτσι είναι. Έτσι είναι.
Σου φέρνω ένα παράδειγμα, ας πούμε, έναν παίκτη που τελικά πρόσφερε γιατί βάζει τον γκολ του τίτλου, αλλά δεν θα συνεχίσει την ομάδα.
Σωστά.
Υπάρχουν τέτοιε παίκτε. Ο Περέιρα ήταν πάρα πολύ σημαντικό στα σχέδια του Νίκολη στο φινάλε. Βοήθησε πάρα πολύ με την εμπειρία και την προσωπικότητά του. Και αυτό δεν θα συνεχίσει την ΑΕΚ.
Οπότε έχουμε πράγματα. Αλλά αυτά όλα, όπως είπες και σωστά είπες, μετά την Κυριακή. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε το ντέρμπι επίσης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκού. Πολύ ιδιαίτερο, με την έννοια ότι πάντα αυτά τα μάτια είναι πολύ σημαντικά και για τις δύο ομάδες. Εδώ έχουμε τον Ολυμπιακό να έχει κίνητρο, τον Παναθηναϊκό να μην έχει. Αλλά είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός το έπαιξε το παιχνίδι, δηλαδή το πάλεψε. Θα το παίζει ούτως ή άλλως, αλλά το πάλεψε, ήταν ανταγωνιστικό στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ. Το ερώτημα είναι για τον Ολυμπιακό πώς θα παρουσιαστούν ψυχολογικά για μένα περισσότερο οι παίκτες του. Γιατί εγώ επιμένω, εγώ δεν κοιτάω μόνο το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είναι καλά. Παίξει καλά με τον ΠΑΟΚ. Αυτό το, να συζητήσουμε για τα προβλήματα. Ότι δεν βάζει γκολ, ναι. Να συζητήσουμε γιατί τρώει πολύ εύκολα γκολ. Ναι, να τα συζητήσουμε όλα κτλ. Αλλά αγωνιστικά ήταν καλός. Το πίεσε το παιχνίδι, έβγαλε ευκαιρίες, έκανε αυτά που έπρεπε. Δεν ξέρω, Γιάννη Ράνιο, αν ψυχολογικά μπορεί να επανέλθει, γιατί είναι μια ομάδα που είχε συνηθίσει πέρσι το double, πρόπερσι στο ευρωπαϊκό. Δεν είναι τόσο απλό να το διαχειριστείς ότι οριστικά δεν έχεις το τίτλο στα χέρια σου. Καλημέρα, Γιάννη.
Καλημέρα και από μένα και στους ακροατές. Νομίζω είναι εύλογο το ερώτημα το οποίο θέτεις. Και αν κρίνω αυτό το οποίο γίνεται από προχθές, ουσιαστικά αρκετοί και από τους συμπαίκτες του, μιλάω για τον Ελκαμπή, έχουν πέσει πάνω του να τον εμψυχώσουν, να του δείξουν τη στήριξή τους. Γιατί κακά τα ψέματα είναι από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες του Ολυμπιακού τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Και το γεγονός ότι δεν μπορεί να ευστοχίσει σε θεωρητικά εύκολες φάσεις και ειδικά για τον ίδιο, αποτελεί ένα γκάφι για τον Ολυμπιακό. Και αν θέλει και έναν προβληματισμό για τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν θα μου κάνει εντύπωση εάν δω να μην ξεκινήσουν αγώνα με τον Παναθηναϊκό τον Ελκαμπή και στη θέση του έχει τον Ταρέμι.
Και, το λέω αυτό. Ναι, και συγγνώμη Γιάννη, έχεις δει και μια συζήτηση που γίνεται, γιατί και εγώ το είχα αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, πως έπρεπε να βάλει από την αρχή τον Ταρέμι. Αν δεν είναι καλά ένας παίκτης, δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση, θα βάλει τον επόμενο. Και όταν έχει παίκτη τον Ταρέμι, δεν είναι και κανένα ρίσκο.
Ξέρεις τι γίνεται όμως, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, ότι ο Μεντιλίμπα γενικότερα δίνει περισσότερο χρόνο στα παιδιά, στους παίκτες που τον έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια και θέλει μέσα από αυτή τη συμμετοχή να δει κάποια πράγματα.
Ναι, αλλά και να μην αποβαίνει σε βάση ομάδα.
Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και με πρόλαβες, αυτό ήθελα να πω. Οπότε νομίζω και μετά τη σημερινή προπόνηση θα διαφανεί τι θα γίνει σε κάποια στοιχεία τα οποία ίσως έχει διαφοροποιήσει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα ψάχνει τον Αντιποντένσε, ο οποίος θυμίζω θα λείψει λόγω του προβλήματος στο κεφάλι στη σύγκρουση με τον Μπρούνο. Αύριο χειρουργείται ο Γιαζίτζη, για να πούμε λίγο τα δύο προβλήματα τα οποία υπάρχουν για τον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος να δούμε Ροντινέη δεξιά, Ζέλσον αριστερά κατά πάσα πιθανότητα. Και να είναι πίσω από το φορ.
Δεν ξέρω, και το ρώτησα και προηγουμένως διαφορετικά και στο ρεπορτάζ του Πάκερ Σάκαν. Θα κάνει και ένα ρωτήσιο με ποια έννοια, ότι είναι πια στο τέλος σεζόν. Είναι δύο παιχνίδια, τρία παιχνίδια σε 8 μέρες. Δεν είναι τόσο απλό να τη διαχειριστείς. Από την άλλη, βέβαια, μπορεί να σκεφτείς ότι βάζω ότι τους καλύτερους δεν με παίρνει τώρα. Θέλω μόνο νίκη. Και βλέπουμε την Κυριακή.
Κοίταξε, ας μην κρυβόμαστε. Είναι η αλήθεια ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει καταπώνηση προηγούμενων μηνών στον Ολυμπιακό, που είχε και την Ευρώπη και το κύπελο. Και εδώ τα παιχνίδια ήταν αραιά και που, δηλαδή εβδομάδα παρά εβδομάδα. Οπότε το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα είναι κάποιος παίχτης αγωνιστικά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σε αυτά τα υπολοιπόμενα δύο μάτς που είναι πολύ κρίσιμα για τον Ολυμπιακό μπαίνει ο παράγοντας κούραση. Είναι ο παράγοντας φόρμα, σε κάθαρα σε αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις τυχόν αλλαγές που θα υπάρξουν από κέντρο και μπροστά σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι και σε σχέση με τον Ποντένση που είπαμε ότι δεν θα είναι στην αποστολή όπως όλα δείχνουν. Και βεβαίως τι θα γίνει με το θέμα του φόρ, αν θα είναι ο Ελκαμπή, αν θα επιζητήσει κάτι άλλο.
Εντάξει, εδώ που τα λέμε συνολικά δεν είναι και πολλά. Από τη στιγμή που λείπει ο Ποντένς, ή θα βάλει τον Αντρέ Λουίς που δεν τον βάζει, ούτε αλλαγή, ή θα πάει ξανά 4-4-2. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι άλλο
προφανώς.
Να κάνει.
Λοιπόν, σε κάποια,
ναι, για πες,
σε κάποια άλλα μικρά έτσι, ναι, πραγματάκια, ναι, να πούμε ότι κόπηκε από την προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής από χθες το βράδυ, το ξέρουν και στον Ολυμπιακό, Ορτέγκα. Οπότε φαίνεται ότι έχει μηδαμινή, έστω και μηδενική πιθανότητα να είναι στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί συνήθως η προεπιλογή κάτι δείχνει για τον εκάστοτε ομοσπονδιακό προπονητή τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Κάποια νέα δημοσιεύματα από την Αγγλία που βγαίνουν από το ρεπορτάζ της Brighton και εμπλέκουν την αγγλική ομάδα ενδιαφέρον για τον Μουζακίτη και τον Κοστίνια. Το κρατάμε αυτό για μελλοντική χρήση.
Α, γιατί είχε βγει και για τον Ζολάκη τώρα. Τι θα πάρει όλο τον Ολυμπιακό, θα πάρει.
Ξέρω εγώ, είναι κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Οπότε φαντάζεσαι τι καλοκαίρι ωραίο θα περάσουμε από 1η Ιουλίου.
Καλά, ούτως ή άλλως.
Ούτως ή άλλως. Και ένα τελευταίο κομμάτι που θέλω να σταθώ είναι ότι είναι ξεκάθαρα στο ρεπορτάζ που μπορώ έτσι να εμπιστευτώ τις πηγές μου, ξεκάθαρα θέμα μάνατζερ, η εμπλοκή του Ρεμπρόφ ως όνομα για πιθανό διάδοχο του με τη Λίμπα στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει θέμα. Το ξεκαθάρισε.
Ναι, το ξεκαθάρισε και ο Ολυμπιακός. Κοίταξε έτσι πώς βγήκε και χρονικά. Δηλαδή βγαίνει για τον Παναθηναϊκό, το διαψεύδει ο Παναθηναϊκός και μετά βγαίνει για τον Ολυμπιακό. Εκεί αυτομάτως έχει επιφυλάξει. Τουλάχιστον. Γιατί δεν γίνεται ένας προπονητής να μιλάει με δύο ελληνικές ομάδες.
Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ο Ουκρανός δημοσιογράφος, ο οποίος μετέφερε αυτή την πληροφορία και για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έχει εμπλέξει το Ρεμπρόφ στο παρελθόν και για άλλες ομάδες. Οπότε στα δικά μου μάτια αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πρόκειται για δάκτυλο μάνατζερ και λιγότερο για υπαρκτό ενδιαφέρον. Απλά το λέω για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, τι συζητιέται, γιατί και στα social είναι αλήθεια ότι πήρε πολύ μεγάλη έκταση. Κακώς, κατά την άποψή μου.
Ούτως ή άλλως, το σημαντικό για τον Ολυμπιακό θα γίνει αποτίμηση όπως όλες τις ομάδες στο τέλος σεζόν. Θα δείτε τι θα έχει κάνει την Κυριακή. Και κλασικά μετά συζήτηση με τη Μιλίμπαρ, ο Μαρινάκης με το Μιλίμπαρ, να τα βάλουν κάτω, να αποφασίσουν τι θα κάνουν, πώς θα πάνε και τι αλλαγές. Σημειώνω αυτό που είπε ο Μιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου, ότι θα δούμε στο τέλος σεζόν τι αλλαγές θα χρειαστούμε. Είναι η πρώτη φορά που, γιατί συνήθως λέει δεν θέλω πολλές αλλαγές, δεν θέλω αυτό, το είπε. Καλά, θα μου πεις το αυτονόητο, είπε, αλλά δεν είναι πάντα δεδομένα κάποια πράγματα. Και για μένα δείχνει ότι καταλαβαίνει ότι πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα.
Και ήδη από το στόμα ενός προπονητή που ξέρει ότι μιλάμε πολύ μεγάλη φιδό για μεταγραφές, ακόμα και για παίκτες που ήδη έχουν αποκτηθεί, εάν θα χρησιμοποιηθούν ή όχι.
Θα έχει ενδιαφέρον γενικώς, γιατί για μένα αυτά είναι τα κρίσιμα σημεία για τον Ολυμπιακό, όπως και για κάθε ομάδα. Το να χάσει ένα αποτέλεσμα δεν έγινε και κάτι, συμβαίνει. Και μέσα στο ποδόσφαιρο είναι και η αποτυχία. Μέσα στο ποδόσφαιρο τα έχει υπολογίσει και διαφορετικά. Το θέμα είναι να τα διορθώνεις και να παίρνεις ψύχραιμες αποφάσεις, να δεις τι έφτιαξε και να το διορθώνεις. Όλες οι ομάδες, δεν γίνεται όλες να παίρνουν το αποτέλεσμα κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνεις μετά. Και για μένα το πιο κομβικό σημείο για τον Ολυμπιακό είναι να αποφασίσει τι θέλει να κάνει για τη νέα χρονιά. Έτσι, και πώς θα πάει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιάννη, έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, αυτά για την ώρα. Να πούμε ότι υπάρχουν εισιτήρια, έτσι,
ναι,
από 25 ευρώ για το αύριο. Πληροφορία ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και πάμε να δούμε πώς ετοιμάζεται και ο Παναθηναϊκός για αυτό το παιχνίδι. Σε μια περίοδο που γίνεται γενικώς όλο και κάποια κουβέντα για προπονητή κτλ. Παναθηναϊκός, παρότι αδιάφορο βαθμολογικά, το πήγε, το παίξε το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, ήταν ανταγωνιστικός. Και μέχρι το τέλος έπαιρνε και αποτέλεσμα μέχρι τις καθυστερήσεις. Γιάννη, Άρης Γάτα, συγγνώμη, μαζί μας. Έλα, Άρη, καλημέρα.
Έλα, Βάβη, καλημέρα, τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ?
Μια χαρά.
Για πες μου καταρχάς πώς το περιμένει, τι περιμένουμε τον Παναθηναϊκό.
Το τελευταίο πράγμα το οποίο ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός κοιτάζει σε αυτά τα μάτς είναι το αποτέλεσμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήταν μια βραδιά στην οποία ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερο σε σχέση με την εικόνα του που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά ξενίζει πάντα το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα παθητικό ρόλο στα περισσότερα από αυτά τα μάτς. Δηλαδή, βλέπεις ότι και στα δύο μάτς με την ΑΕΚ ήταν ο Λαφών που ήταν ο MVP του Παναθηναϊκού. Ή ξέρω εγώ, βλέπεις ότι η άμυνα ήταν αυτή που σε μεγάλο βαθμό καθόρισε το παιχνίδι και όχι η επιθετική λειτουργία που ο Παναθηναϊκός θέλει να δίνει στα μάτς του. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι τρέχει μια σειρά από αρκετά ντέρμπι τώρα, είναι 10 τα παιχνίδια, στα οποία ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μόνο 2 νίκες. Και στα υπόλοιπα μάτς έχει ήττες. Σοπαλία, δηλαδή. Δεν μπορεί να πει κανείς, Μπάμπη, το πρόσημο είναι θετικό για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσεις κάποιες εξάρσεις που είχε στα παιχνίδια στα play-off. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο γεγονός ότι δεν έχει πάρει νίκη μέχρι τώρα, αλλά αναφέρομαι στη γενικότερη εικόνα που βγάζει την αγωνιστική. Δηλαδή, το έλεγα και χθες ότι ο Νίκολιτς, ένας προπονητής που ένα χρόνο είναι στην ΑΕΚ, πήρε πρωτάθλημα και έστω σε μια ομάδα. Και ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό είναι 8 μήνες τώρα, 9, δεν είναι 3 μήνες. Για να αξιολογηθεί στο βαθμό που πρέπει να αξιολογηθεί ένας προπονητής. Και αν θέλεις, πέρα από τα εν γέννη περισσότερα ζητήματα, γι' αυτό έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το μέλλον και για την επόμενη μέρα. Για το αν δηλαδή θα πρέπει να μείνει...
Πρώτα να κλείσουμε το αγωνιστικό. Περιμένεις κάτι διαφορετικό?
Δεν νομίζω να έχουμε κάτι. Ναι,
καμιά επιστροφή, γιατί είχε και πόλικες.
Τα παιχνίδια αυτά πλέον είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, τα δύο για τον Παναθηναϊκό.
Χθες είχαμε όλη αυτή την ιστορία με τον Ρεμπρόφ, το διεύσω Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Εσύ πώς θα βλέπεις να εξελίξεις?
Εγώ έλεγα και στο Game Changer στο απόγευμα το βράδυ, έδωσα το ρεπορτάζ. Κοίταξε αυτά τι έχει γίνει με την περίπτωση αυτή. Παναθηναϊκός πράγματι είχε κάνει επαφή με τον Ρεμπρόφ, αλλά όχι τώρα. Είχε κάνει όταν έφυγε ο Βιτόρι, τον Οκτώβριο μήνα.
Ναι, ναι, που τότε δεν μπορούσε, δηλαδή, γιατί είχε την εθνική.
Είχε κάνει πραγματότητα επαφές. Είχε φτάσει μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο, είχαν φτάσει σε συζητήσεις με τον Ρεμπρόφ τότε, αλλά δεν εμποδόθηκε η συνεργασία, γιατί η Ουκρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τότε δεν έδινε την απαιτούμενη άδεια για να φύγει ο Ρεμπρόφ, γιατί εκκρεμούσαν τα προκριματικά. Το οξύμορο της ιστορίας είναι ότι ο Ρεμπρόφ ήταν στην Αθήνα πριν από λίγες μέρες, αλλά δεν ήταν για τον Παναθηναϊκό. Ήρθε προφανώς για κάποιες άλλες δουλειές, να συζητήσει με κάποια άλλη ομάδα. Πάντως ο Παναθηναϊκός δεν έχει διάβλο επικοινωνίας ανοιχτό από την εποχή εκείνη. Από όταν δηλαδή ανέλαβε ο Μπενίτερ και μετά η τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Το δημοσίευμα το ουκρανικό χτες, το οποίο ανέφερε κάποια πράγματα, ήταν λίγο τεροχρονισμένο. Δηλαδή έγραφε λίγο ένα ρεπορτάζ με αρκετούς μήνες πίσω, σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρουν με τη σχέση Ρεμπρόφ και Παναθηναϊκό. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει επαφή με τον Ρεμπρόφ τον τελευταίο καιρό. Και δεν θα μπορούσε να κάνει κάποια τέτοια επαφή με τον Ρεμπρόφ, γιατί τηρείται σιγήν ηχθείος, ξέρεις. Για το τι γίνεται για το θέμα του προπονητή, γιατί περιμένουν να τελειώσει το πρωτάθλημα. Είδες ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει διαψεύσει ποτέ το θέμα Μπενίτεθ πουθενά. Δηλαδή, αν φεύγει, αν μένει, κάποια άλλα ονόματα, αλλά έσπευσε να το κάνει όταν οι Ουκρανοί ανέφεραν αυτό το δημοσίευμα χθες για τον Ρεμπρόφ. Και το έκανε για προφανείς λόγους. Και νομίζω πολύ σωστά έπρεξε επικοινωνιακά, σε πρώτο χρόνο και γρήγορα. Γιατί κινδυνεύει ή θα κινδυνεύει να μπει σε μια ιστορία ο Ρεμπρόφ να γίνει, αν θέλει, στο μήλο της Έριδος στην επικοινωνία, στα μέσα ενημέρωσης και ο Παναθηναϊκός να μην έχει επαφή μαζί του το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Και εύσοχα
να χρησιμοποιηθεί κατά μία έννοια το όνομα του Παναθηναϊκού για να μπορέσει ο Ρεμπρόφ να διαπραγματευτεί με κάποια άλλη ομάδα.
Εύσοχα ο ένας ακροατής πάντως επισημαίνει ότι όντως αυτό που λες έσπεσε πολύ γρήγορα να το κλείσει. Δεν το έκανε αυτό όταν σενόταν το θέμα για κάποιες μέρες του Μπενίτεθ. Που και αυτό μας δείχνει κάτι.
Αυτό είπα πριν, ναι. Δηλαδή ότι δεν θα μπορούσε όμως να το κάνει, γιατί ο Μπενίτεθ έχει συμβόλαιο σε ισχύ με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, εννοώ γιατί να το κλείσει ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή
και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι κάθε μέρα γράφεται και κάτι και ακούγεται κάτι διαφορετικό και ο Παναθηναϊκός δεν τρέχει από πίσω από αυτή την ιστορία να διαψεύδει για το θέμα Μπενίτεθ.
Ναι, προφανώς, αλλά λέω
αυτό που ξέρουμε από το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει διαραγεί η σχέση του Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό. Το έχω πει πολλές φορές.
Και αυτό περιμένω ότι θα οδηγήσει κάπου. Προφανώς.
Θα είναι μεγάλη έκπληξη. Εγώ το έχω ξαναπεί. Θα είναι τεράστια έκπληξη. Αν ο Μπενίτεθ τελικά μείνει στον Παναθηναϊκό. Ναι.
Ωραία.
Δηλαδή, κοίτα, στη ζωή.
Καλά, ποτέ μιλες ποτέ. Δεν ξέρεις αύριο τι μπορεί να συμβεί.
Με σιγουριά, γιατί είμαστε σε εξέλιξη.
Δηλαδή, λέμε το ότι ισχύει
το
τώρα.
Το αύριο κανένας δεν μπορεί να το προβλέψει, αλλά το σήμερα όμως που συζητάμε, αυτή τη στιγμή, στη φωτογραφία της στιγμής, είναι πιο κοντά προς την έξοδο αυτή η ιστορία. Και μοιάζει ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει ήδη τις κινήσεις του. Μες. Τώρα, αν ξαφνικά την επόμενη εβδομάδα θα τελειώσει το πρωτάθλημα, γίνει κάτι, δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να.
Εδώ θα είμαστε για να το δούμε, άρα και να το καταγράψουμε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, έγινε.
Γι' αυτό που μιλάμε εμείς είναι πάντα για τα τωρινά, όχι για τα μελούμενα. Δεν κάνουμε προβλέψεις, ας πούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Φαίνεται ότι σήμερα αυτή η ιστορία βαδίζει προς τα εκεί.
Ωραία. Έγινε, Άρη.
Έγινε.
Θα πούμε περισσότερα και αύριο εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Άρης, για να κλείσουμε τα ρεπορτάζ, επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά το πάει ο Γρηγορίου και μια χαρά βρήκε και λύση στο επιθετικό του πρόβλημα. Αρχικά με Καντεβέρη, λοιπόν, Καντεβέρη τα βάλε τώρα δύο Κουαμέ. Αν δει κανείς και το βιογραφικό αυτών των παικτών, είναι υψηλό επίπεδο, οπότε δεν θα πρέπει να αποτελεί καμία έκπληξη. Ο Γιώργος Τότσικας είναι μαζί μας. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα,
Πάντη. Που λέγαμε δεν βάζει γκολ τώρα 3 και 3, 6, 8 σε 3 μάτσε.
9.
Α, ναι, χάσαμε ένα. Γιατί 9?
Όχι, 3 και 3.
Και 2 στο Ηράκλειο. 8.
Ναι, έχει 3 συνεχόμενες νίκες.
Αυτό λέω. Ναι, 8, 8 και έχει 21 στα προηγούμενα παιχνίδια.
Έχει 9 γκολ. Ένα στην Λιβαδιά, 2 στην Ιγκρίση.
Ναι. Άρα το βάλουμε έτσι. 9 στην...
3 με το Βόλο και 3 προχθές.
Ναι, ναι, ναι.
Συνολικά 9 γκολ.
9 λοιπόν γκολ στα play-off, 20 στην κανονική διάρκεια.
Κοίταξε, εντάξει, το είπε και προχθές ο Χρήστος ο Κόντης ότι είναι δύσκολο να δώσει κίνητρο και από την μια και από την άλλη πλευρά. Yeah. Και στον Άρη, που πρέπει να βγάλει τη χρονιά τουλάχιστον με τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια, αλλά και από την άλλη, όταν έτυχε η συγκυρία να είναι με τον Όφη που έχει βιάσει και κάποια στιγμή είπε ότι θέλουμε να παίζουμε σκυπελούχοι. Αλλά τώρα πού να μαζευτούν αυτά τα μυαλά, πού να μαζευτεί η ενέργεια.
Έχει ασφαλίσει και την Ευρώπη.
Έχει ασφαλίσει και την Ευρώπη και τον Όμιλο.
Δύσκολο,
είναι η συγκυρία τέτοια. Κοιτάξτε, ο Άρης είναι σε μια οξύμορη κατάσταση, όπου δεν μπορεί να χαρεί ούτε τις νίκες. Την Κυριακή που βρεθήκαμε στο Χαριλάου, κάποια στιγμή κάποιος φίλος μου έστειλε μήνυμα και ακροατής της Ερασπόρ και φίλος του Άρη και μου λέει έχασα κάποια επεισόδια, αλλά είναι κυκλισμένο το θυρόν, τιμωρήθηκε ο Άρης.
Ναι, 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 το είδα και όταν το είδα.
Αυτή η εικόνα και καταγράφηκε με νούμερα, 2015 χτυπήματα είχε το Άρης, όχι στα site, στα clicks, 2015...
Στα μηχανήματα, στην είσοδο.
Στα μηχανήματα, τα γκόβ αυτά, εισιτήρια, είναι το αρνητικό ρεκόρ της οκταετίας. Γι' αυτό λέει πολλά. Το λέγαμε και την Κυριακή, ότι είναι μια χειρή απουσία, όχι ότι ο κόσμος του Άρη γύρισε οριστικά την πλάτη στην ομάδα, αλλά είναι... ένα μήνυμα, γι' αυτό λέω η χειρή απουσία, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Είτε από την πλευρά αυτή τη στιγμή του διοχτήτη, ο οποίος ήταν ο Στέλιος Χαρακτήρης, ιδιαίτερα χαρούμενος. Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε. Και πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα όταν έφυγε, είχε έτσι ένα χαμόγελο. Κάποια στιγμή ίσως είπαμε ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Είτε δηλαδή από τον ίδιο να γίνει κάτι, ούτως ώστε να αντιστραφεί αυτό το κλίμα που το θεωρώ δύσκολο να γίνουν σημαντικά πράγματα και μάλιστα θα κρυθεί το αποτελέσματος. Δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσει η χρονιά με Καρυπίδη και τι πρέπει να γίνει πριν που να ξαναζεστάνει τον κόσμο, είτε αυτό που λέμε ότι μετά το τέλος του πρωταθλήματος από εβδομάδα να έχουμε ανοιχτά χαρτιά πλέον από τον Αρασιτέχνη, από ενδιαφερόμενους επενδυτές σε ό,τι αφορά το διοικητικό τοπίο. Γι' αυτό είναι ο Άρης σε μια τέτοια συγκυρία που δεν μπορεί να χαρεί ακόμα και αυτά που λέμε. Εντάξει, ελεύθερο παιχνίδι, ωραίο να το δεις την Κυριακή και ο Άρης και ο Όφη δεν έπαιξαν με σκοπιμότητα.
Ναι, 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 πατσά και αυτά το πολύ ωραία γκολ, ναι, ναι, ναι.
Όλα ήταν για βράβευση. Θα μπορούσαν να υποψήφιοι για καλύτερο γκολ της αγωνιστικής, αλλά. Και όντως κάποια στιγμή, επειδή μιλήσαμε και εκτός συνέντευξη τύπου και με τον Μιχάλη Γρηγορίου, λέει: εμείς προσπαθούμε, αυτό μας είπε και σε εμάς.
Αυτό είναι credit για τον Γρηγορίου ότι παρουσιάζει τον Άρη για μένα. Είναι σημαντικό το ότι μπορεί και παρουσιάζει καλό τον Άρη. Δεν ξέρω αυτό αν μπορεί να αλλάξει και την αίσθηση πιθανότητας ή για μην πω βεβαιότητας ότι θα πάρει άλλο προπονητή ο Άρης.
Εγώ έχω βεβαιότητα. Γιατί όχι ότι δεν είναι καλός προπονητής ο Γρηγορίου, γιατί δεν έχει κάνει πράγματα στον Άρη. Κάποια στιγμή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου. Ήθελε και αυτός να πάρει το κομμάτι, γιατί λέει: τουλάχιστον όσο είμαι εγώ, δεν ευθύνομαι για αυτή την πορεία που είχε ο Άρης και δεν βγήκε στην Ευρώπη. Και με αυτή τη συγκυρία της πέμπτης θέσης που λέμε ότι δεν είναι εισιτήριο. Αλλά σε αυτή τη φάση που είπε ότι εγώ κάνω τη δουλειά μου, αυτό ήταν το νόημά του. Οι παίκτες αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που είναι και βλέπετε πώς προσπαθώ κι εγώ. Από την άλλη, είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι όταν ο Άρης δεν πετυχαίνει τους στόχους του και ο Άρης φέτος δεν πέτυχε τους στόχους του, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για καλή ικανοποιητική χρονιά. Δίνω, λέω βεβαιότητα εγώ, για φεντιά μου τώρα που τα ξέρω όλα, κατά μία έννοια, ότι δεν μπορώ να διανοηθώ πώς μπορεί να κάνει κάποιο τρίκο Καρυπίδης να ξεκινήσει μια χρονιά με 2.000, όπως είπαμε, εισιτήρια προχθές, με το κλίμα βαρύ σε πολύ μεγάλο ποσοστό απέναντί του λόγω της πορείας ομάδος.
Ναι, 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 συνολικά.
Κανείς δεν μπορεί να πει κάτι για τον Καρυπίδη ότι προσπάθησε, ότι έκανε, αλλά έκανε και πάρα πολλά λάθη. Νομίζω ότι στο θέμα του προπονητή θα έχει κάποιο καλώς ενώμενο τρίκ, μια καλώς ενώμενη κίνηση που θα δείξει ότι κάτι αλλάζει και ότι δεν πάει και όπου βγει. Σε άλλη συγκυρία πιστεύω ότι ο Γρηγορίου σίγουρα θα λέγαμε ότι είναι ο βασικός υποψήφιος να συνεχίσει την ομάδα. Έτσι. Yeah. Αλλά με βάση τη σημερινή κατάσταση, με βάση την πίεση που υπάρχει, με την δυσαρέσκεια, με τις άδειες κερκίδες, με, το, με την προσμονή να έρθει ένας καλύτερος επενδυτής, επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης, και κάποια στιγμή έλεγαν στον Άρη, και το βλέπω και στα social και στα ραδιόφωνα και με φίλους που μιλάω, το παράδειγμα της ΑΕΚ, βέβαια εκεί μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα μεγέθη, σε ό,τι αφορά δηλαδή ότι σε κυνηγούν όλοι οι θεοί και δαίμονες, γιατί τι έχει χρησιμοποιήσει αυτό το αφήγημα ο Άρης, όταν κάνεις καλή ομάδα, όταν ρίχνεις λεφτά και έχεις και λίγη τρέλα.
Όταν έχεις πλάνο.
Ποδοσφαιρική τρέλα.
Όταν έχεις πλάνο. Πλάνο δεν έχει ο Άρης.
Όταν έχεις πλάνο, αυτό. Μπράβο, αυτό είπες. Κράτησε ένα προποντή, κράτησε ένα κορμό. Και έκανε με κάθε
και που άλλαξε τα πάντα έτσι, το καλοκαίρι. Και έχει και προκριματικά.
Ένα κορμό. Και τώρα επειδή θα τελειώσει το πρωτάθλημα, είναι καλό να κάνουμε έτσι.
Θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε γιατί.
Ποιοι παίχτες ήρθαν και ποιος ήταν ο κορμός που δεν υπήρχε στον Άρη.
Έγινε Γιώργο.
Έχουμε πάρα καλό μεσημέρι σε όλους. Το απόγευμα μόνο από μπάς θα βγει και η αποστολή να τα είστε. Ο Βόλο, το πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Πέρες και Φαμπιάνο λογικά δεν θα είναι στην 11η, είναι τραυματίες. Αλλά πόσο αξία μπορεί να έχει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάω.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τόσικα για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Καλημέρα.
Ολοκληρώθηκε λοιπόν και σήμερα το 3-5-2. Ο Κώστας Παλιός ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ακούστηκε μας η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλγιαράκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Εκπομπή ο Βασίλης Παπάζουλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑ Σπορ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Πετράν και Βασίλης κάπου έξω τους είδα να είναι έτοιμοι να μπουν και αυτοί στο στούντιο. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.